Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Hacıkəndin Dostluq qəsəbəsinə sığınan məcburi köçkünlər qəza vəziyyətində yaşayırlar.
Fövqəladə Hallar Nazirinin nə bilir, gətdi biraz nəsə ilə belə yardım zat payladı, nə tradör adiyyat zat payladı, naşib ezat gətirmədi.
Azərbaycanın cənub bölgəsində vəhşi heyvanlar yaşayış məskənlərinə gəlirlər.
Çaqqalların əlindən, mən bu illəri soyuq bizə saxlaya bilmədim.
Yaxşı balı necə əldə etmək olar?
Yaxşı qoşunu olmalıdırım. Qoşunu olmasa bal yox.
Və nəhayət Lənkəran kəndlərində xüsusi nəqliyyat tarifləri.
Lənkərandan 5 manat, Lənkərandan da Bakıya 5 manat.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz bu qısa qeydləri sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Hacıkənd də Qarabağ kimi Azərbaycanın dilbər köşələrindən sayılır. Ancaq Azərbaycanın bir dilbər köşəsindən o birinə zorla köçkün düşən insanların deyəsən heç bəxti gətirmir. Hər halda təqribən 300-dən çox köçkün ailəsi Hacıkəndin Dostluq qəsəbəsindəki qəzalı evlərdə mərhəmətə möhtac bir şəkildə gün keçirirlər. Günnur Raqif qızını eşitək.
Hacıkəndin Dostluq qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı şəraitsiz darısqal evləri indi həm də uçub dağılmış məkan kimi təsvir etmək olar. Bu qəsəbədə qəzalı vəziyyətdə olan evlər az deyil. Ağdamdan köçkün düşmüş 78 yaşlı Salih Nəbiyev əvvəllər memar işləyib, tarixi abidələri bərpa edən bu şəxs hazırda qəsəbədəki uçqun binanın 2 otağına sığınıb.
Bura 94-də gəlmişəm. Pənah xanım, İbrahim xanım, Sarcalı xanın, Meytiqulu xanın, Natabanın, onların türbəsi hamısı Ağdamdadır. Mən bərp eləyib, dikəldi və ağustu qoymuşam. Adım qırmızı kitaba düşüb. Xudu övünün orasına bax. Hamısı uçuq. Yağanda damcı məni götürür, sel az qallama ağlayamaq.
Dostluq qəsəbəsinin sakinləri deyirlər ki, son illər yağan yağışların gətirdiyi sel suları da evlərə ciddi ziyan vurub. Demələrinə görə təbii fəlakətdən sonra onlara heç bir yardım göstərilməyib.
Bura keksin uşaq baxçası gedir. Belə Xocalıdan çıxandan burada məskunlaşmış yoldaşım müharibə veteranıdır. Özüm Qarabağ əlliyəm. 11 dənə uşağım var. Amma heç bir yerdə mavir kömək tarifi heç nə eləmirlər. Müharibədə bax başımdan yaralanmışam neçə dəfə. Zərb almışam, qazı yox, elə çırna çıxıb ilə odundan yanırıq, biz vəziyyətdəyik, bir yerdən bir gəlir yox, bir şey yox. Dələr yazdılar, o sel gəlib basanda, heyvanımız adım sel boğuldu, pəyədə buzolar boğuldu, bax orada öldü, buradan sel bastı, keçən lamısı. Amma heç baxmadılar da hala bunu, yazdılar, toyuqcucə qırıldı, qaz qırıldı, hamısını yazdılar ki, sizə gətir, köməklər ölmüş. Heç bir adam gətir bizə köməklər, unumuz, haxılımız, nə vardı padvalda, sel bastı, ac qaldıq, düşkün.
Qəsəbəyə girəndə dağılmış asfaltın əmələ gətirdiyi ovuqlara dolmuş sular qaz ördəyi üçün kiçik gölməçəyə çevrilib. Əksər adam dolanışığı xatirinə toyuq cücə saxlayır. Yaşamaq uğrunda mübarizə aparsalar da yaranmış acınacaqlı vəziyyətə artıq dözmədiklərin deyirlər.
Ola dəyişik zat yoxdur. Yəni nə remont gedir, nə bir şey olmur. Kiməsə, yəni biz dərdimizi bildirməliyik də. Bu and olsun Allah demək. Zibirdən içəri pəncərə açılması deyir. Həm iyi, həm diktilir, nə bilim, kamarzat. Da dəhşət, dəhşət. İndi burada canlı insan yaşır, xəstəlik deyil. Onu da bələdiyə ondan sonra, onu da qaydına qalan yoxdur. Kimsə yığıb eləmir. Fövqəladə Hallar Nazirinin nə bilim, gətdi biraz nəsə ilə belə yardım zat payladı, nə tradör adiyyat zat payladı, naşib ezat gətirmədi.
Hacıkənd qəsəbə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov isə deyir ki, sakinlərə yardım edilib, evlərin dam örtüyü dəyişdirilib. Bununla belə qəsəbə icra nümayəndəsi etiraf edir ki, qəzalı vəziyyətdə olan evlər var və sakinlər yeni evlərə köçürüləcəklər.
Demək ki, keçən 2010-cu il may ayının 10-da, keçə saatlarında olan şeydən sonra, bir gün sonra Fövqəladələr Nazirliyinin yataq ləvazimatları, bizə ərzaq yardım oldu. İki mərtəbəli evlərdə qalanlarda cari təmir işləri görüldü. Dövlət sayı ki, köçkün qəsəbələrinə yönəldik. Onların da köçkün öməyi prezidentin sərəncamı olsa bu il 2011-2012-ci ildə ərzində Hacıkənd qəsəbəsində 5-19 ailə məcburi köçkün köçürüləcək Göranboy, Göygöl rayonu ərazisi. Göranboy rayonu ərazisində tikinti gedir 336 ailə üçün. 2012-ci il ortalar qalana qədər köçürmə başa çatmalıdır.
Hacı kəndin Dostluq qəsəbəsində 300-dən çox ailə yaşayır. Bu qəsəbədə nə mavi yanacaq var, nə də su xətləri. Buradakı evlərin pilləkənlərinə ayaq qoyanda əsir. Bu pilləkənlərlə hər gün uşaqlar düşüb qalxır.
Ancaq bəzən insan insanın yox, lap vəhşi heyvanın belə haqqını yeyir. Haqqı birbaşa desə, yemi əlindən alınan heyvan da bunun qisasını elə insandan alır. Bunun necə baş verdiyini öyrənmək istəyirsinizsə, onda Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Ərin mərkəzində yaşayırıq. Çaqqalların əlindən mən bu illəri toyuq düzə saxlaya bilmədim. 60-70 dənə toyuq düzəmlə həyətimdə heç nə qalmadı. Hər dəfə çaqqal hücum elədi, düzələrimin hamısını apardı. Vəbşim, indi həyətimdə düzə yoxdur.
Bu sözləri adının çəkilməsini istəməyən Astara şəhər sakini deyir. Gözlərinin önündə çaqqal toyuğu tutaraq öldürüb. Ölmüş toyuğu çaqqalın ağzından alıb. Müsahibim deyir ki, qonşular da onun vəziyyətindədirlər. Onun sözlərinə görə şəhər ətrafında bu qədər çaqqal olmayıb. İtlər də onlara öyrəşib, qorxmurlar. Kəndlərdə vəziyyət bu baxımdan daha acınacaqlıdır. Lənkəran rayonunun Gəgörən kənd sakini Əzizəli Cəfərov deyir ki, hər gün canavarlar malqaraya hücum edir. Onun sözlərinə görə malqarı çox olanda canavara qismət olur. Kölə çıxan kimi öldürür, boğur.
Ya qoyun yer, ya inə yer.
Canavarlar Lənkəran rayonunun Şirinsu qəsəbə sakini Ağa Mirzə Məmmədovun isə həyətinə basqın edərək 28 boynunu parçalayıb. Ötən il Cəlləbadda Pələng kənd sakininə xəsarət yetirmişdi. Bölgədə vəhşi heyvanların insanları və təsərrüfatlar hücumları barəsində verilən məlumatlar kifayət qədərdir. Lənkəranda fəaliyyət göstərən Dəmir Ağac Ekoloji və Sosial Problemlərin Həllinə Yardım İctimai Birliyi rəhbəri Sabri Süleymanov da vəhşi heyvanların yaşayış məntəqələrinə hücumlarının artdığını təsdiq edir. O, eyni zamanda qeyd edir ki, bu heyvanların bir çoxları insanların yaşadıkları yerlərdə özləri üçün yuva qururlar, qonşuluq edirlər. O, bunun səbəbini meşələrin qırılmasında görür. Sabir Süleymanov bildirir ki, bu qanunu özümüz yaratmışıq. Xalqın özü yaradıb, meşələri qırdıq. Meşəyə gedirdik, deyirdilər ki, qurulardan aparın, yaşlara dəyməyin. İndi böyük ağızları qırırlar, dağlarda sürüşmə başlayıb, təbiətdə hər şey bir-birinə əlaqəlidir. Budur ki, meşələrdə vəhşi heyvanlara məxsus yemlərin tükənir. Bir vaxtlar palıq qozalarını yığdılar, qabanlar qaldı belə. Qabanlar da canavarın yemidir. Canavarı qoymurlar vurmağa, qırmızı kitaba düşüb, gəlib kəndi dağıdır, vurmasan istədiyini edəcək. Astara rayonu Əçmən kənd 3 saylı orta məktəbin coğrafiya müəllimi Malik Həsənov ərazidə yaşayış məntəqələrinin artdığını deyir. Onun sözlərinə görə canavar sürü halında yaşayır. Canavarların böyük dəstələrlə gəlməsi təbiidir.
Və yaşayış məntəqələri arasında boş sahalar, heyvanların yaşaması üçün təhlükəsi sahalar azaldığından bu bir səbəb onlar hücum çəkirlər yaşayış məntəqələrinə bu bir.
Malik Həsənov da belə hesab edir ki, insanlar vəhşi heyvanların yeminə şəhəri çıxırlar. O deyir ki, vəhşi heyvanların yemi olan kiçik heyvanları insanlar ovlayır. Nəticədə vəhşi heyvanların yaşaması üçün təbii şərait amili itib.
Ətiyyən heyvanlar özündən kiçik olan, zərif olan heyvanları yeməlidirlər. Azərbaycan təbiətində də kiçik heyvanların sayı azalıb. Həm ovrama nəticəsində azalıb, həm də təbii şəkildə azalıb. Azaldığından az qalan yırtıcılar şübhəsiz ki, yaşayış məntəqələrinə mədəni şəkildə saxlanılan toyuq cücəyə, başqa heyvanlara hücum çəkmək üçün məqam axtarırlar və hərəkət edirlər. Yəni insanların saxladığı qoyun quzuya, malqaraya, toyuq cücəyə. Çünki o onları yeməlidir. Təbiətdə isə təbii halda olan quşlar, digər kiçik heyvanlar azalıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Lənkəran ərazi ekologiya şöbəsi müdiri Əlşər Əcəlov meşələrdə vəhşi heyvanlara məxsus qidanın azalması fikri ilə razılaşır. Lakin o ərazidə kifayət qədər meşə və çöllüklərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə kəndlərdə bələdiyyələrin köməyi ilə vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün qrupla fəaliyyət göstərir. Dəli Əlşər Əcəlov vəhşi heyvanların təsərrüfatları hücumun artacağına da inanmır. O qeyd edir ki, görülən tədbirlər nəticəsində problemlər aradan qalxacaq. Azərbaycan cənub bölgəsində olan meşə massivləri əsasən Hirkan Milli Parkın arasına düşür. Xallı, maral, bəbir, vaşaq, porsuq, köl donuzu, güyür, yenot, canavar, çaqqal və s. heyvanlar Hirkan Parkının sakinləridir. Bütün bu məsələlərlə bağlı Hirkan Parkının rəsmilərinə də müraciət etdik. Oradan bizə bildirdilər ki, Hirkan Parkı yarım qapalı təşkilatdır. Onlar jurnalistlərə məlumat vermirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi saytında isə Hirkan Parkının ərazisi 40.358 hektar göstərilir. Park 5 rayon və həmsərhəddir. Ərazisində və ətrafında onlarla yaşayış məntəqələri yerləşir. Parkı idarə edənləri ərazidə yaşayan vəhşi heyvanların qidalanmaları üçün cavabdehlik daşıyırlar.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Növbəti reportajımızda da sizə elə təbiət və insan münasibətlərindən bəhs edəcəyik. Ancaq bu dəfə sizə heyvanla insanın üz-üzə dayandığı məqamlardan yox, onların əməkdaşlığından söz açacağıq. Yəni, ara ailələrindən, balçılıqdan. Beləliklə, jurnalist Rəna Allahverdiyevə bu günlər Balakən dağlarında olub və azadlıq bölgələri üçün harama bulaşmamış balçıların qayğılarını öyrənib.
Nisbətən sərinlənməsi Balakəndə dam mövsümünün sonu demək olur. Cökə ağacının çiçəkləməyə başladığı müddətdə dağa qaldırılan arı ailələri avqustun əvvəlində kəndə qaytarılır. Gündüzlər arı fəaliyyətdə olduğundan köçürülmə gecə olur. Yeşiklər kəmərlə sıxıldıqdan sonra maşınlara yüklənir. Dağ yolları daş kəsək ilə dolu olduğundan yol təxminən bir saat çəkir. Kəndə gətirilən arı ailələri payızı, qışı və yazı keçirəcəkləri əvvəlki yerlərinə qoyulur. Uşaqlıqdan arıçılıqla məşğul olan Balakən rayon sakini Musa Dibirov əvvəllər 15-20 arı ailəsi saxlayıb. Təqaüdə çıxdıqdan sonra isə ailə sayını 70-ə çatdırıb. Hər il həm yemək, həm də satmaq üçün kifayət qədər məhsul əldə edən Musa dayının sözlərinə görə bu ilki məhsul ancaq yeməyə çatacaq. Çünki arıları bu il dağa gecə parmalı olublar.
Məsələn, elə vaxt olurdu, birinci katib. Və deyirdi, və filan yerdə yaxşı, məsəl üçün, arı işləyər, amma yol yoxdur. O problem döyür, deyərdi, yol açdırardı. İndi gəlib iş o yerə qalıbdır, deyir, bura zapovednikdir, arı olmaz. Televizora baxıram, arıçılıqdan danışanda bütün devlət arıçılıqdan gözəl, arıçılıqdan xeyirli şey, ikinci bir yoxdur. Mən indi sual vermək istəyirəm. Bu nə tər olur ki, bu qədər xeyirli həşərə zapovednikdə nə eləyə bilər? Burada bir var katex zonası, bir də var bizim siltik. İndi bu, deyib bu iki yerə buraxma olmaz. Niyə olmur axı? Biz hətta o qədər dava şava elədik ki, 14 gün icraya geri, hər gün getmişik 20-30 adam. Bu minvalla 15 gün biz arını gec apardıq dağa. Məhsul qutarandan sonra apardıq, heç şeydi, arı yığa bilmədi.
İyulda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən gələn nümayəndə heyətinin baxışından sonra qərar verilib ki, arıçıların siltik və katex ərazisinə buraxılmaları mümkünsüzdür. Halbuki onlar 20 ildir arılarını məhz həmin ərazilərə aparıblar. Səbəb isə oranın qoruq ərazisi sayılması olub. Nazirliyin arıçılara təklif etdiyi yeni ərazinin isə yolu olmayıb.
Get dedi, o biri meşəyə qoy, oyu da qoy. Mən də dedim, qoyaram mən. Sən yolu aç, traktorla yolu. Bu mənə nədir, dedi, seyahşidir. Yox, dedi, sana bir süzüb bal da verəcəyəm, dedi. Gəlib öyüdə sana bitonlarını doldurub qoyacaqam, dedi. Getdik, dedim, yəni pul verib, nə bilim, nə traktor tapıb bitər, küçə. O yolu düzəltdik, elədik. Hər deyən yerə maşın getmir.
Musa dayı balın kilosunu 12 manata satır. Ucuz satanda alıcıların təmiz bal olmadığından şübhə etdiklərini deyən arıçı bütün testlərə, laboratoriyalara açıqdır.
Mənim balım arı balı, adam balıdır. Bu adam eləyən baldır. Yaxşı qoşun olmalıdır. Qoşun olmasa bal yox. Qoşun olmaqdan üçün arı, məsələn, arana getməlidir. Dağa, yaylağa ora getməlidir. Aprel ayının axırlarında ucu, görürsən, arını aparırsan aran yerə. Aprel ağrında oru aparırsan, mayın 3-ü, 4-ü, 5-i arasında indi burada görürsən, akasiyacat açılır. Gətirirsən bura dağ ətəyinə. İndi gəlir mayın 3-ü, 5-i dağ ətəyində qalır və iyunun 10-una kimi zat, ondan sonra aparırsan dağa. Kökə da çiçəklənir orada, işləyir arı, başlayır kökəyə. Əsas məhsul da onda olur yaxşı. Orta sezonda bir ailə arıda olmalı 70 min arı. 70 min arı sənin arıda varsa, yaxşıdır, məhsuldar ildirsə, sənin o arın verəcək 20 kilo, 25 kilo bal.
Azərbaycan Arıçılar İttifaqının sədri Şamil Quliyevin sözlərinə görə, arıçılıq haqqında qanunda göstərilir ki, bütün qoruq və ya saxlıqlar bal yığım mövsümündə arı ailələrinə açıq olmalı, heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır.
Bunu mən Ekologiya Nazirliyindən bir dəfə müzakirə eləmişəm. Amma onlar yenə öz bildiklərindədir. Çünki bu yanğınlar azada görə çox əndişələnirlər və buna görə də buraxmırlar. Ta qədimdən Balakən istiqamətində, Zaqatala istiqamətində köçürmə olur. Onun da qarşısını alırlarsa çox böyük arıçılara ziyan vururlar. Əgər köçürmə olmursa, arıçı il ərzində nəzərdə tutduğu məhsulun yarısını götürə bilir. Hələ onu da götürə bilir, götürə bilmir. Çünki o zona dağ arıçılığıdır. Erkən yazda arana enirlər, aranda inkişaf elətdirirlər, bal yığımı, cökərin dövründə çıxırlar dağa. Ona da icazə verməyəndə belə problemlərlə üzləşir arıçılar.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin direktor müavini Hikmət Əlizadəsi deyir ki, qoruq nadir etalon təbiət obyekti olduğundan arıçıların ora buraxılmağı mümkünsüzdür.
Zonada heyvanların balalama yeridir, heyvanların daha çox gəzdiyi, miqrasiya etdiyi sahədir, bitkilərin, xüsusi nadir bitkilərin olduğu yerdir. Biz ona görə onlara qoruq ərazisində başqa alternativ sahə vermişik. Qoruq ərazisi də olandan sonra ərazidə zonalaşma gedir. Nüvə zonasısa, nüvə zonasına heç bir kəsin girişi qadağandır. Həmin ərazidə öyrənilib, əgər o deyilən ərazidə toxunulmaz qorunması tələb olunan yer varsa, biz arıçını niyə buraxmalıyıq ora? Biz arıçıya təklif edirik ki, ondan da yaxşı. Filan ərazi var. 1 kilometr aşağıda, 2 kilometr sağda, solda, şimalda, cənubda gedib orada yerləşdir. Özü bu mövsüm işdir.
Hikmət Əlizadənin sözlərinə görə növbəti illərdə də monitorinq nəticəsində məlum olsa ki, həmin ərazi qorğun nüvə zonasıdır, oraya heç kim buraxılmayacaq. Bu mövsüm arılar sevimli cökə çiçəklərinə gec qovuşduğundan sahiblərinə verdikləri məhsul da az olub. Musa dayının sözlərinə görə bu dəfə süzülən bal ancaq yeməyə çatıb. O ümid edir ki, gələn il min bir əziyyətlə saxlayıb çoxaltdığı arıları ona təkcə yeməyə yox, dolanmağa da kömək edəcək.
Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov isə yenicə Lənkəran rayonunun Cəciran kəndindən qayıdıb. O, bir kənddə o qədər söz söhbət eşidib ki, deyir bundan nəinki bir məqalə yazmaq, hətta neçə-neçə lətifə qoşmaq, kino çəkmək olar. Gəlində də Cəciran təəssüratlarını eşidək.
Cəciran Lənkəran rayonunun 84 kəndindən biridir. Dəniz səviyyəsində 1000 metr hündürlükdə yerləşir. Lənkəran şəhərindən Cəcirana gedən yol 40 kilometrə yaxındır. Cəcirana getmək üçün 10-a yaxın kəndin ərazisindən keçməli olduq. Yarım saatlıq yolu yarım günə getdik. Yol bərbat haldadır. Kəndlərdə adamlarla görüşüb söhbət etmək istəyimiz alınmırdı. Arabi yoldan keçib gedən yerli sakinlərin dili ilə desək, dağ maşınlarını nəzərə almasaq, diqqət cəlb edən hallara rast gəlmədik. Elə bil bu kəndlərdə həyat donub. Sonradan öyrəndi ki, bu kəndlərin cavanları yay aylarında Bakıya və digər şəhərlərə çörək pulu qazanmaq üçün gedirlər. Diriyən kəndinə çatanda qarşımıza bir nəfər çıxdı. Əli ilə maşını saxlama işarəsi verdi. Bizə bildirdi ki, Cəgirin ərazi nümayəndəsinin mavinidir. Yalnız icazə alandan sonra biz yolumuza davam etdirə bilərik. Harasa telefon edib, bir saata yaxın gözləməli olduq. Tapşırıq alandan sonra bizə bildirdi ki, hara istəyirik gedə bilərik. Özü də bizə qoşuldu. Cəgiranla Diriyan arasında yolu çox çətinliklə keçdik. Ərazi nümayəndəsinin muavini yanımızda olmasına baxmayaraq, kənd sakinləri problemlərdən danışmaqdan çəkinmirdilər. Diriyan kəndinin kiçik yaşlı sakini Bəhriz deyir ki, təbii qazından olduğunu bilmirdilər.
Xırab işləyəndə çilə.
Çilə yandırırsınız, qışdə?
Qışdə, odur.
Yerli sakinlərin çilə dediyi qurumuş nazik ağacların budağıdır. Azərbaycanın başqa bölgələrində qurumuş nazik budaqlara əsasən çırpı deyirlər. Yolun kənarında durub söhbət edən işi kənd sakininə yaxınlaşır. Jurnalist olduğumuzu bildiririk. Onlardan biri özünü təqdim edir. Əzizəli Cəfarov.
Yaşama belə deyirlər. Yaşamasa bundan yaxşıdır. Pensiyaya çıxmamışam, qazancım yoxdur. Burada aytmışım olmur. Ona kredit də düşməz. Məhsul vermir. Ona görə bıraxmışam.
Əzizəli Cəfarov həmkəllisi deyir ki, nə pis, nə yaxşı. Ustalab yaşayırlar. Onun sözlərinə görə 2-3 ildir ki, texnikə yoxdur. Ona görə də torpaqlar əkilmir.
Bizdə bir dənə yol problemidir. Burada indi qalıb. Qaz bizdə yoxdur. Onda meşədə vurdum, qırıntılar.
Gəlib Cəgirəni kəndinə çatırıq. Bu kəndin yeganə çayxanasına baş çəkirik. Hər yerdə olduğu kimi bu dağ kəndində də adamlar vaxtlarını çayxanada öldürürlər. Çayxananın daimi sakinləri işsizlikdən gələylənirlər. Yaxınlıqda olan cildden hörülmüş mağazada çok az mal satılır. Hem sakin hem de satıcı olan kent sakini bize bildirdi ki ahli en çok alırsa çekme olur. Məlum oldu ki mağazada satılan meyve ve pomidor da Lənkəran şəhərindən gətirilib. Yap üzrə gəlgən kent sakini Əli Axundov deyir ki adamların sosial vəziyyəti yaxşı deyil. İş yerləri yoxdur. Cavanlar çıxıb gedirlər. Onun sözlərinə görə 2001-ci ilə kimi Gəlgərana avtobus işləyib. İndi adamları Lənkərana şəxsi maşınlar apardığından gediş haqqı bahadır. Lənkərandan Bakıya 5 manata gedirlər. Gəlgərandan da Lənkərana həmin qiymətdir.
Lənkərandan Lənkəranda 5 manat. Lənkərandan da Bakıya 5 manat. Lənkərandan Astara da 50 qəpikdir. Lənkərandan Lerikə də 1 manatdır. Necə yəni Gəlgərandan Lənkərana 5 manat olsun? Bu kətdən qabaq avtobus istəyirdi. Avtobusu 2001-ci ildə Süleyman Mikayılov dövründə ləğv ediblər. Niyə? Süleyman Mikayılov özü çıxdı getdi. Bu cəmat bu da qaldı. Cəmatın gedişəsi yoxdur. Bu da cəmi 90 nəfər imkanı başa gitməyə. Onlar da müəllimlərdir, büdcə təşkilatı maliyyələşən adamlardır, pensiyalanlardır. Amma cəmatın maddi imkanı yoxdur.
Əli Axundov kənd xəstəxanasında həkim olmadığını bildirdi. Onun deməsinə görə xəstəxanaya təcili yardım maşını verilib. Xəstəxana var, həkim yoxdur. Buna görə də xəstələri şəhərə yenə tabutda aparırlar.
Nə olsun, o skolada gəlir həkim ilə bursun. Həkim yoxdur. Skola veriblər, təcili yardım veriblər, Süleyman devrində veriblər. Yox, maşın var, həkim yoxdur. Maliyyələr həkim yox. Mən özü maliyyə üçün kredi götürdüm. Kim Lənkəranda ot yatağı yer ki, mən yiyim?
O hesab edək ki, Gəlgəran kəndini unudublar. İndi yaydır. Yollarda az da olsa hərəkət etmək olur. Yerə yağış dəyən kimi yollar keçirməz olacaq. Əli Axundovun deməsinə görə hər ildə bu yola pul sərf olunur.
Burada pul yiyiblər bu yola. Bu yolda deməli yağış yağdı, dəfəsində texnik işləməz. Bu pulu niyə gedir? 6 dənə daş qoyublar. Deməli toz torpağa görə icraçı maşına düşmür, yəni toz deyir. Ona toz deyir və bu cəmat nədir? Cəmat özünədir. İnsan cəmat dövlətin sərvətidir. Bu kəndin cəmatı nə edir? Bu cəmat
Müsahibin sosial yardım verilməsində də ədalətsizliyə yol verildiyini deyir.
Ümumi yardımda hər kəs burada ala bilmir. Çünki kimin imkanı var, o alır. İmkansız Lənkəranda belədir. Kimin maşını var, o alır. Kim yüksək vəzifədədə o ümumi yardım olur. O fəqir fuqara da bunu ala bilmir.
Kəndin əkin sahaları boşdur. Sahalar əkilmədiyindən topar yararsız hala düşüb. Gözə az da olsa mal qaralar dəyir. Kənd yolunda rast gəldiyimiz adamların əksəriyyəti danışmaq istəmir. Səbəbini soruşanda deyirlər ki, bunun xeyri yoxdur. Kənd sakinləri bəziləri isə vəziyyətdən razılıqla danışırlar. Cahid Tahirov deyir ki, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra kətdə xeyli irəliləyiş var.
Qabaqlar məsələn, bütün ərzaqları hamısı traktorla, hətta 69-cu vertolyotla gətiriblər, yol olmuyor burada. Müşkəllər indi dövlətimiz müstəqillik əldə edəndən sonra yolumuz da bərpa olunub, müəssisələr də hamısı öz qaydasından işləyir.
Kət sakinlərinin deməsinə görə qış burada sərt və uzun çəkir. Qar yağandan sonra kətdən kənara çıxmaq olmur. Buna görə yay və payız aylarında qışa hazırlıq görülür. Əsasən ərzaq tədarük olunur. Hər ailə çörəklə özünü təmin edir. Demək olar ki, hər evdə təndir görülür. Bir neçə evi çıxma şərti ilə qalan evlər 60-70-ci illərdə tikilən evlərdir. Elə evlər var ki, tamamilə yararsız hala düşüb. Soruşanda deyirdilər ki, yeni ev tikmək üçün imkanları yoxdur. Gəlgərən ərazi icra nümayəndəsi İsmail Cəfərov isə kəndlərdən yenidən qoruma işlərin görüldüyünü deyir. Onun sözlərinə görə kəndlərə elektron telefon xətləri çəkilib. Bir çox yerlərdə içməli su problemi öz həllini tapıb. Üstəlik dağ kəndi olmasına baxmayaraq Gəlgəran xəstəxanasına təcili yardım maşını verilib.
Burada elektriklə insanların təminində problemlər əvvəllər mövcud olubdur. İndi o problem tam aradan qalxıbdır. Bəzən biz görürük ki, Bakı şəhərində işıqlar kəsilir, ancaq bizim ərazidə 24 saat işıq verilir. Yəni bu cəmaatın razılığına sahib olur. Hələ rayon mərkəzi sayğacla təmin olunmadığı bir vaxtda bizim əraziyə sayğac verildi ki, insanlar deməli ancaq sərf etdikləri enerjinin haqqını ödəsinlər. Yəni xeyli işlər görülürdü və gələcəkdə xeyli işlərin görülməsi nəzərdə tutulur.
İcra nümayəndəsinin deməsinə görə kətdə yolları asfaltlaşdırandan sonra sıradan çıxmış çay sahaları bərpa olunacaq. Bu da kəndlərdə işsizliyin azalmasına səbəb olacaq. O deyir ki, bu yaxınlarda avtobus məsələsi də düzələcək.
Avtobus var idi, işləyirdi, indi biraz önündə təmirə ehtiyacı var. Mən onun sahibini söhbət eləmişəm, təmir eləsin, kömək də lazımdırsə edəyək.
İki dağ arasından axan Gəlgəran çayının üzərində mini su elektrik stansiyası da tikilir. Bizə bildirdilər ki, elektrik stansiyasını İranlılar inşa edir. Burada yerli sakinlər də çalışır. Onların hər iş gününə 10-15 manat ödənilir. Gəlgəran kəndi bizə keçmiş xatırlatdı. Sovet dövründə dağ kəndləri necə olubsa elə də qalıb.
Müstəzəm Məmmədovun Lənkəran kəndlərindən hazırladığı reportaj ilə də Azadlıq Bürcələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Növbəti həftə yenə Azadlıq Bürcələrdə proqramı qonağımız olacaq. yol yoldaşınız isə qismət olsa yenə mən Babək Bəkir. Sağ ol, adam.